რადიო თავისუფლება FM 107.4.
15 საათია თბილისის დროით მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. თბილისში შიმშილობის აქცია დაიწყეს პატრიოტთა ალიანსის წარმომადგენლებმა. ეგვიპტელი გამომძიებლის თანახმად, რუსეთის თვითმფრინავის ჩამოგდება 90%-ით აფეთქებამ გამოიწვია. ნემცოვის მკვლელობაში ბრალი წაუყენეს ჩეჩნეთის სპეცრაზმის ყოფილ თანამშრომელს. ხორვატიის საპარლამენტო არჩევნებში კონსერვატორები ლიდერობენ. თავდაპირველად ერთი ცნობა საქართველოდან. პატრიოტთა ალიანსის გენერალური მდივანი ირმა ინაშვილი და მისი რამდენიმე თანაპარტიელი შიმშილობენ თბილისში საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციასთან. შიმშილობის აქციის მონაწილეები თავდაცვისა და გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრებს თინა ხიდაშელისა და გიგლა აგულაშვილის გადადგომას და საარჩევნო გარემოს შეცვლას მოითხოვენ. პატრიოტთა ალიანსის განცხადებით, თინა ხიდაშელი და გიგლა აგულაშვილი პირადად მონაწილეობდნენ საგარეჯოს ოლქში 31 ოქტომბერს ჩატარებული შუალედური საპარლამენტო არჩევნების გაყალბებაში. ცესკოს მიერ გამოქვეყნებული წინასწარი შედეგებით საგარეჯოს ოლქში ხმების 59.5%-ით გაიმარჯვა. კოალიცია ქართული ოცნების კანდიდატმა თამარ ხიდაშელმა მეორე ადგილზე კი ხმების 55.83%-ით გავიდა პატრიოტთა ალიანსის კანდიდატი ირმა ინაშვილი. სასამართლო მიმდინარეობს და შეგვიძლია დავილოდოთ, ასე გამოეხმაურა დღეს საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი მისი და გარემოს დაცვის მინისტრის გიგლა აგულაშვილის გადადგომის შესახებ პატრიოტთა ალიანსის მოთხოვნას. ახლა უცხოეთის ახალი ამბები. ეგვიპტის საგამოძიებო ჯგუფის წარმომადგენელი, რომელიც რუსეთის სამგზავრო თვითმფრინავის აფეთქებას იძიებს, აცხადებს, რომ საფრენი ხომალდის დაღუპვის მიზეზი ბომბი გახდა. 31 ოქტომბერს რუსული კომპანია კოგალი მავიას კუთვნილი Airbus A321 ტიპის თვითმფრინავი აფრენიდან 23 წუთის შემდეგ ჩამოვარდა სინის ნახევარკუნძულის მაღლობლად, რის შედეგადაც 224 მგზავრი და ეკიპაჟის ყველა წევრი დაიღუპნენ. თვითმფრინავის აფეთქება საკუთარ თავზე აიღო ექსტრემისტულმა ორგანიზაცია ისლამურმა სახელმწიფომ, რომლის ადგილობრივი დანაყოფი ეგვიპტის ხელისუფლებას სინის ნახევარკუნძულზე შეარაღებულ წინააღმდეგობას უწევს. სიმპტომები და შავი ყუთის ჩანაწერების აქამდე ჩატარებული ანალიზი მიუთითებს, რომ ეს იყო ბომბის აფეთქება. ამაში ჩვენ 90%-ით ვართ დარწმუნებული, აღნიშნა ეგვიპტის საგამოძიებო ჯგუფის წევრმა, რომელმაც არის სურვა საკუთარი ვინაობის გამხელა საკითხის სენსიტიურობის გამო. ბორის ნემცოვის ადვოკატი აცხადებს, რომ პროკურატურამ ჩეჩნეთის უშიშროების სამსახურის ყოფილ წევრს ბრალი წაუყენა რუსი ოპოზიციონერის მკვლელობაში. ადვოკატ ვადიმ პროხოროვის თქმით, 9 ნოემბერს რუსან მუხუდინოს, რომელიც ჩეჩნეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ბატალიონ სევერის წევრი იყო, დაუსრებლად წაუყენეს ბრალი მკვლელობის ორგანიზებაში. მუხუდინოზე 5 ნოემბერს ძებნა გამოცხადა. ბორის ნემცოვი 27 თებერვალს კრემთან ახლოს ბოლშოი მოსკოვრეცკის ხიდზე მოკლეს. პოლიტიკოსის მკვლელობაში ეჭვმიტანილია რუსეთის ჩრდილოეთ კავკასიის კიდევ 5 მოქალაქე, რომელიც მოსკოვის სასამართლომ პატიმრობაში დატოვა. ირანის პრეზიდენტმა ჰასან როჰანიმ გააკრიტიკა ისლამური რესპუბლიკის რადიკალური ყაიდის მედია, რომლის ნაწილი შეფარული პოლიტიკური მიზნით მუშაობს. იმ დროს, როცა შეშის მომგვრელი ისლამური რევოლუციის გუშაგთა საბჭოს მიერ განხორციელებული დაპატიმრებები მკაცრი ზომებით დასავლეთის გავლენის შესუსტებისკენ არის მიმართული. 8 ნოემბერს თეირანში გამართულ მედია ბაზრობაზე სიტყვით გამოსვლის დროს როჰანიმ აღნიშნა, რომ ირანული გაზეთების ერთ ნაწილს გამუდმებით მიზანში ყავს ამოღებული ხელისუფლება. სხვებს კი მჭიდრო კავშირი აქვთ ქვეყნის უსაფრთხოების სამსახურებთან. მათ სათაურებს, რომ წაიკითხავ, მიხვდები თუ ვის დააპატიმრებენ ხვალ, განაცხადა როჰანიმ. კვირას ხორვატიაში გამართულ საპარლამენტო არჩევნებში ჯერჯერობით ქვეყნის კონსერვატიული ოპოზიცია ლიდერობს. ბიულეტენების 50%-ის დათვლის შედეგად კონსერვატორები, რომლებსაც სათავეში უდგას ქვეყნის დაზვერვის ყოფილი უფროსი ტომისლავ კარამარკუს, 60 ადგილს მიიღებენ 151 კაციან პარლამენტში. 53 მანდატი ერგებათ მართულ სოციალ-დემოკრატებს, რომლებსაც მოქმედი პრემიერ-მინისტრი ზორან მილანოვიჩი ხელმძღვანელობს. ხმების ნაწილობრივ დათვლა მეტყველებს, რომ ვერც ერთი პოლიტიკური ბლოკი ვერ აგროვებს აბსოლუტურ უმრავლესობას, რაც მთავრობის ფორმირებისათვის არის საჭირო. სერბიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობით, ლიბიაში გაიტაცეს სამ ქვეყანაში მდებარე სერბიის საელჩოს ორი თანამშრომელი, კომუნიკაციის ოფიცერი სლადიანა სტაკოვიჩი და საელჩოს მძღოლი იოვიცა სტეპიჩი. 8 ნოემბერს დილით ქვეყნის ჩრდილო დასავლეთში მდებარე ქალაქ საბრაჩში გაიტაცეს. თქვენ მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძემ გაგაცანით. You know.
If you can't come around, at least please telephone. Don't be cruel to who heart is true. Baby, if I made you mad for something I might have said, please don't forget my past. The future looks bright ahead. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love. Baby, it's just you I'm thinking of. Don't stop thinking of me. Don't make me feel this way. Come on over here and love me. You know what I want you to say. Don't be cruel to who heart is true. Why should we be apart? I really love you, baby. Cross my heart. Let's walk up to the preacher and let's say I do. Then you'll know you'll have me, and I know that I'll have you. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love. Oh, baby, it's just you I'm thinking of. Don't be cruel to who heart is true. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love. Oh, baby, it's just you I'm thinking of.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying. Only the echoes of my mind. People stopping still. Can't see their faces, only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking off of the northeast wind, sailing on summer breeze. skipping over the ocean like a stone. Skipping over the ocean like a stone. Everybody's talking at me, can't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. I won't let you leave my love behind.
The guy whose feet are too big for his bed. Nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head. They keep falling. So I just did me some talking to the sun. And I said I didn't like the way he got things done. Sleeping on the job. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. But there's one thing I know, the blues they send to meet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. Steps up to greet me. A raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Blue moon, you saw me standing alone without a dream in my heart, without a love of my own.
Radio Tavisupleba, FM A7 da 4.
something on your mind. By the way you look at me, there is something on your mind, baby.
When you're in love with someone and you know that someone don't love you, it carries a heavy burden on your heart to know that the someone that you're in love with is in love with your best friend. And I'll tell you, when someone else is rocking your cradle, you know better than you can rock your cradle yourself, then it's only one thing for you to do. You just pack your clothes, turn around, walk out of the door. Look over your left shoulder as you go out. Then you hang your head and you say, oh, please don't try to tell me. I think I understand. Think I understand. Oh, you want me to try to forget you, baby. And I tell you, I'll do the best I can. You know, after you have done all you could do, and you can't take no more, then you go downtown and you get your big baseball bat and you come back on the scene where the both are still together. And then you just go and kick down the door. And as you kick down the door, you just start beating the hell out of everybody that you can see. Everybody that comes through the door. And just as you make up your mind that you're gonna try to forgive them, then out comes another one of your friends. And that really blows your mind, so you go and think about it. You say to yourself, babe, I realize I've done wrong, but please forgive me. And with a smirky smile on her face, then she look up at you and she say,
if you ever think about me,
oh, I think about you, babe.
Არის ევროკავშირის წარმატებული პროექტი.
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
Რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია.
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. ქვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსი 15 საათი და 30 წუთია. კონსმანტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდნაია უწყები. საბჭოთა პერიოდში შექმნილი დასახლების მცხოვრებნი დახმარებას ითხოვენ. შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისთვის განათლების და დასაქმების პირობების შესაქმნელად ევროკავშირი ახალ პროექტს იწყებს. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საქართველოს პარლამენტი საკონსტიტუციო სასამართლოს ორი მოსამართლის აცილებას ითხოვს. პარლამენტის დღევანდელ განცხადებაში ნათქვამია, რომ კანონმდებლობის შესაბამისად მიმართვა საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს პირველ კოლეგიას მოსარჩელე სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი ორის მიერ შეტანილი სარჩელების თაობაზე მიმდინარე დავის ფარგლებში. ამ კოლეგიის თავმჯდომარის კონსტანტინე ვარძელაშვილის და ამავე კოლეგიის წევრის მაია კოპალეიშვილის აცილების შესახებ. პარლამენტი განმარტავს, რომ არსებობს გარემოებები, რომლებიც საეჭოს ხდის საკონსტიტუციო სასამართლოს ამ წევრთა მიუკერძოებლობას. ამის ერთ-ერთი საფუძველი შეიძლება იყოს ის გარემოება, რომ მათ ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში აკავშირებთ ახლობლური ურთიერთობა მოსარჩელე მხარის რუსთავი ორის უფლებამოსილებას შეჩერებულ გენერალურ დირექტორთან ნიკა გვარამიასთან. კერძოდ, მოსამართლე კონსტანტინე ვარძელაშვილის მეუღლე ანა ჟვანია ნიკა გვარამიას განათლების და მეცნიერების მინისტრობის პერიოდში იყო მისი პირველი მოადგილე, ხოლო მაია კოპალეიშვილი ნიკა გვარამიას მოადგილედ მუშაობდა მისი ჯერ იუსტიციის მინისტრის, ხოლო შემდგომ განათლების მინისტრის თანამდებობაზე ყოფნისას ნათქვამია პარლამენტის განცხადებაში. ამასთან უმაღლესი საკანონმდებლო ორგანო აღნიშნავს, რომ პატივს ცემს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს, როგორც საკონსტიტუციო კონტროლის ორგანოს და წარმოდგენილი შუამდგომლობით ეჭქვეშ არ აყენებს მისი როგორც კონსტიტუციური ორგანოს დამოუკიდებლობას და მიუკერძოებლობას. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს დღევანდელ სხდომაში მონაწილეობაზე უარი თქვა თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ თამაზ ურთმელიძემ, რომელმაც 3 ნოემბერს ბიზნესმენ კიბერხალვაში სასარგებლოდ გადაწყვიტა სამოქალაქო დავა რუსთავი ორის მფლობელობის შესახებ. 5 ნოემბრის განჩინებით კი ტელეკომპანიას დროებითი მართველები დაუნიშნა. მოსამართლე თამაზ ურთმელიძის განცხადებაში, რომელიც იუსტიციის საბჭოს წევრებს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე ნინო გვენეტაძემ გააცნო, ნათქვამია, რომ ცალკეულ საკითხზე მისი შეხედულებები ასახულია შუალედურ განჩინებაში, საქმის არსებითად გადაწყვეტის არგუმენტები კი შემაჯამებელ გადაწყვეტილებაში აისახება. გარდა ამისა, მოსამართლე მიუთითებს, რომ იუსტიციის უმაღლესი საბჭო და ნებისმიერი მოქალაქე ვალდებულია იზრუნოს სასამართლოს რეპუტაციაზე. კონკრეტული საქმის გამო იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ხდომაზე მოსამართლეთა წარდგომა და საზოგადოებაში დაგროვილ შეკითხვებზე პასუხის გაცემა პირდაპირ თუ არაპირდაპირ დატოვებს კონკრეტულ საქმეზე მოსამართლის მიერ ანგარიშის ჩაბარების შთაბეჭდილებას, რაც გამოუსწორებელ ზიანს მიაყენებს სასამართლოს ავტორიტეტს და შექმნის მომავალში ანალოგიური განმეორების სახიფათო ტენდენციას, ნათქვამია თამაზ ურთმელიძის განცხადებაში. იუსტიციის საბჭოს ხდომაზე მოსამართლე თამაზ ურთმელიძის დაბარება კანონის და კონსტიტუციის დარღვევად შეაფასა საბჭოს მდივანმა ლევან მურუსიძემ. მისივე თქმით, მოსამართლის დაბარება ნიშნავს არაჯანსაღია აჟიოტაჟის გადატანას სასამართლოს შიგნით. ლევან მურუსიძის შეფასებითვე, მოსამართლის დაბარებით უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე ნინო გვენეტაძემ გამოუსწორებელი შეცდომა დაუშვა. მურუსიძის შეფასებითვე, გვენეტაძის გადაწყვეტილება კატეგორიულად მიუღებელია და შესაძლოა ხელი შეუშალოს შემდგომ ინსტანციებში საქმის სწორად და კანონიერად განხილვას. თავის მხრივ, ნინო გვენეტაძემ განმარტა, რომ მოსამართლე თამაზ ურთმელიძე იუსტიციის საბჭოს ხდომაზე მიწვეული იყო არა ანგარიშის ჩასაბარებლად, არამედ რუსთავი ორის საქმისადმი საზოგადოების მაღალი ინტერესიდან გამომდინარე და ემსახურებოდა გამჭვირვალობის პრინციპს. უმაღლესი იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს დღევანდელ სხდომაზე ნინო გვენეტაძემ განაცხადა, რომ თამაზ ურთმელიძესთან ჰქონდა ორი შეკითხვა: იყო თუ არა ზეწოლა და რატომ არ გამოაქვეყნა საქალაქო სასამართლომ განცხადება 5 ნოემბერს მიღებული განჩინების თაობაზე. უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის განცხადებითვე იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სხდომაზე მოსამართლის მიწვევა არ ეწინააღმდეგება არც კონსტიტუციას და არც ორგანულ კანონს საერთო სასამართლოების შესახებ. იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ მთავარი ყურადღება უნდა გადაიტანოს გადაიტაროს იმ სრულად მიუღებელ საზოგადოებრე და მორალურ წნეხზე, რომელიც მოსამართლე თამაზ ურთმელიძეზე ხორციელდება მის შესახებ. საბჭოს დღევანდელ სხდომაზე განაცხადა მისმა არამოსამართლე წევრმა ევა გოცირიძე. მისივე თქმით, მორალური წნეხი აზარალებს არამხოლოდ თამაზ ურთმელიძეს და კონკრეტულად რუსთავი ორის საქმეზე მართმსაჯულების ჯეროვნად განხორციელებას, არამედ მთელ სასამართლო სისტემას. ვერ წარმომიდგენია, როგორ შეძლებენ საპელაციო სასამართლოს მოსამართლეები დამოუკიდებლობის და მიუკერძოებლობის დაცვას, როცა მათთვის უკვე დღეს არის ცხადი, რა რეაქციები მოჰყვება, თუ კი საპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილება თამაზ ურთმელიძის გადაწყვეტილების მსგავსი იქნება, განაცხადა ევა გოცირიძემ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. დღეს თბილისში გამართა ევროკავშირის მიერ თანადაფინანსებული პროექტი სამოქალაქო განათლება დემოკრატიული მოქალაქეებისთვის დასკვნითი კონფერენცია. ორწლიანი პროექტი, რომელიც ადენაუერის ფონდმა განახორციელა, მიზნად ისახავდა სამოქალაქო განათლების გაძლიერებას, მათ შორის ეთნიკური უმცირესობები დასახლებულ რეგიონებში. ამჟამად ევროკავშირი იწყებს ახალ ორწლიან პროექტს, რომლის ერთ-ერთი მიზანი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისთვის განათლების და დასაქმების თანაბარი პირობები. უფრო მეტს რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტისგან თათა გაჭკაჭიშვილისგან შეიტყობთ.
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა განათლებისა და დასაქმების თანაბარი პირობების და აგრობიზნესის ფორმალური, არაფორმალური და არაოფიციალური პროფესიული განათლების განვითარებისთვის პროექტების განხორციელება დაიწყეს ქუთაისის განათლების განვითარებისა და დასაქმების ცენტრმა და ჩეხურმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ ადამიანი გაჭირვებაში. ისინი ორი წლის განმავლობაში განახორციელებენ პროექტებს, რომლებსაც ევროკავშირი დააფინანსებს დაახლოებით 2.5 მილიონი ლარით. პროგრამების მენეჯერის ყოჩიშვილის ინფორმაციით, პროექტები იმერეთის, აჭარის და კახეთის რეგიონებსა და თბილისში განხორციელდება. ნინო ყოჩიშვილის განმარტებით, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა პროფესიულ გადამზადებას და დასაქმებას და საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებას ისახავს მიზნად პროექტი, რომელიც ქუთაისში შარშან განხორციელებული საპილოტო პროგრამით მიღწეულ შედეგებს განაგრძობს.
შეშემო პირები ნებისმიერ ადგილად შეიძლება დაასაქმდეს თავისი უნარებისა და შესაძლებლობების საფუძველზე და სწორედ ეს არის ამ პროექტის მიზანი, რომ დაანახოს უკან ეს იქნება ადგილობრივი თვითმმართველობები თუ ბიზნეს სექტორი თუ როგორი პოტენცია აქვს თითოეულ ასეთ პიროვნებას და როგორ კარგად შეიძლება მათი ჩართვა საქმიანობაში.
ქუთაისის განათლების განვითარებისა და დასაქმების ცენტრის ხელმძღვანელის ლიკა კილაძის განცხადებით, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა განათლების და დასაქმების თანაბარი შესაძლებლობის ადვოკატირების და ლობირების პროექტით განხორციელებული აქტივობების შედეგად ჩამოყალიბდება მოდელი, რომელიც საბოლოოდ სამართავად გადაეცემა სახელისუფლებო სტრუქტურებს, მათ შორის სოციალური მომსახურების სააგენტოს.
ვთვლით, რომ ჩვენი პროექტი და მის ფარგლებში შექმნილი მაგალითები და წარმატებული შედეგები წვლილ შეიტანს ამ გეგმის მოდიფიცირების პროცესშიდაც, სტრატეგიის შექმნის პროცესში და ეს მიდგომები იქნება პრაქტიკულ მაგალითებზე დაყრდნობით. ჩვენ გვექნება იმ საშუალება, რომ განვიხილოთ, ვთქვათ, გადაწყვეტილების მიღებთან პრაქტიკული მაგალითების დონეზე, ვთქვათ, საუკეთესო მიდგომები, წარმატებული მექანიზმები და გაუწიოთ ადვოკატირება და ლობირება მათ დანერგვას.
ლიკა კილაძის ინფორმაციით, პროექტის ფარგლებში პროფესიული გადამზადების სერვისით ისარგებლებს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 260 პირი, გაიხსნება დასაქმების 3 ახალი ცენტრი, გაძლიერდება ქუთაისში უკვე მოქმედი ცენტრი, გადამზადდებიან სოციალური მომსახურების სააგენტოს მუშაკები და შეიქმნება პოტენციურ დამსაქმებელთა და სამუშაოს მაძიებელთა მონაცემთა ბაზა. პროექტს დადებითად აფასებენ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ის პირები, რომლებმაც საპილოტო პროგრამით უკვე ისარგებლეს პროფესიული გადამზადებისა და კერძო კომპანიებში სტაჟირების შესაძლებლობით.
მუშაობდი სტამბაში, პირველად ეს იყო 3 თვიანი, 3 თვის შემდეგ ჩვეულებრივად გავაგრძელე სტამბასთან ურთიერთობა და მუშაობდი 6 თვის განმავლობაში. შევიძინე თქვარი ახალი პროფესია და მათაც დაინახეს ჩემი უნარები.
დანიშნულოვანია ჩვენთვის განვითარებისთვის, თვითმსვენისთვის და ყველაფრის.
აგრობიზნესის ფორმალური, არაფორმალური და არაოფიციალური პროფესიული განათლების განვითარების პროექტს მნიშვნელოვნად მიიჩნევს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს რეგიონული სამმართველოს ხელმძღვანელი რუსუდან ციძიშვილი.
საქართველოს პრიორიტეტია სოფლის მეურნეობა და სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობისათვის და ზოგადად სიღარიბის დაძლევისათვის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი არის სწორედ ის, რომ ფერმერის სწავლების განათლების დონე უნდა იყოს მაღალი. ეს გულისხმობს რას? უპირველეს ყოვლისა იმ ახალი ტექნოლოგიების დანერგვას, რომელიც ხელშეუწყობს სოფლის მეურნეობის პროდუქციის მოსავლიანობის გაზრდას.
საქართველოში დასაქმებისა და პროფესიული განათლების ხელშემწყობი ორი ახალი პროექტის განხორციელებას ევროკავშირი უზრუნველყოფს.
Radio თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
კონცენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. საბჭოთა პერიოდში შექმნილი დასახლების მცხოვრებნი დახმარებას ითხოვენ. საუბარია გორის მუნიციპალიტეტში მდებარე სოფელზე, რომელსაც სახელად დღემდე ფაბრიკა ჰქვია. ადგილობრივი მოსახლეობა აცხადებს, რომ გასული საუკუნის 60-იან წლებში აშენებული სახლები, სადაც ისინი ცხოვრობენ, დანგრევის პირასაა. უფრო მეტს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფაბრიკაში საცხოვრებელი კორპუსები ინგრევა. ეს სოფელი კომუნისტების მმართველობის დროს მეჯვრისხევის მეფრინველეობის ფაბრიკის გვერდით აშენდა. ორსართულიან კორპუსებში ფაბრიკაში დასაქმებული ადამიანები შეასახლეს. მოგვიანებით ფაბრიკა გაჩერდა. უსამსახურო დარჩენილ მოსახლეობას კი გაუჭირდა და ვეღარც სახლების მიხედვა შეძლო. ახლა 20-მდე კორპუსში კედლები და საძირკველი დაბზარულია. სახურავი დაზიანებულია და წვიმის წყალი ოთახებში ჩადის. ჭერიდან ნალესი ცვივა და სახლებში გაჩერებაც კი საშიშია.
ვარდება და ცვივა ცემენტი. ოდა ვიღაცა რომ შეიჭიროს, არის არემონტო? მანდე ეწელია ფაბრიკა არსებობს და რემონტი არ გაკეთებია.
ჩიფერი ჩვენ სახლებს არა აქვს. როგორც გარეთა წვის, ისე მეორე სართულებზე წეს. თუ პატრონი არ გამოგვიჩნდა და ჩვენ პატრონობა არ გაგვიჭიეს, საშიშროებაში მოვყვებით.
ყოველ დღე რო წყალი ჩამოვიდეს, ჩამოვიდეს, რა თქმა უნდა, საძირკველი დაინგრება. პირველ სართულებზე გადახედეთ რა მდგომარეობა და არ ჩამოინგრება, მაგას ვიცით. ელემენტარული გვინდა, ჩვენ ბევრს არ ვითხოვთ. ჩვენ საწოდავი ხალხი ვართ, ისედაც არ ვართ სამუშაო გოკაც არაფერი და პრინციპში გვინდა გაზი, კრიშები რო იყოს გაკეთებული, თანხა რო გქონდეს, ყველა ჩვენ თო გადავაფარებით, მაგრამ არა გვაქვს საშუალება.
შუდახეთ კილომეტრში ფერი გამოსასვლელები არის უკოლაფერი. ხავსა ჩამოძითელი წყლები. თუ არ მიხედეს არ გააკეთეს არაფერი. ან კედლები დანგრეულია, უკოლაფერი დანგრეულია. თუ არ გაკეთეთ და თუ არ მიხედეს არა არ დაგეხმარა თავრობა ცოტა რაღაცაზე. ხოშეულება მოგხდენ ჩვენ ცოტა.
ფაბრიკაში ძირითადად სოციალურად დაუცველი ოჯახები ცხოვრობენ. ელზაბსუტური ორ ოთახში 6 სულთან ერთად ცხოვრობს. ჯერ იმდენად დაზიანებულია, რომ ბზარებიდან დღის სინათლე ჩამოდის. მისი თქმით, დანგრევის პირას მისულ სახლში ცხოვრება გაუსაძლესია.
როცა დავჭირდებით, მოდიან დაპირებებით, არაფერი აქ არ შესრულებულა. ერთადერთი სკოლა გარემოდა და ეგარი და ეგა. ეს ბინა თუ დიდი თოვლი მოვიდა, ახლა შარშან არ იყო. აი თუზე ვართ დამოკიდებული, ჩამოინგრევა ესა.
გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში მეჯვრისხევის წარმომადგენელი ალექსანდრე ბუჯიაშვილი აცხადებს, რომ ადგილობრივ მოსახლეობას თანადაფინანსების პროექტში მონაწილეობა შესთავაზეს. რომლის დროსაც შეკეთების ხარჯების 80%-ს გამგეობა დაფარავდა. 20% კი თვითონ მოსახლეობას უნდა გადაეხადა. თუმცა ესეც შეუძლებელი აღმოჩნდა.
გაკეთებულია პროექტები უკვე ამ სახურავებზე. პირადად მე დავეხმარე ამ პროექტების გაკეთებაში, მაგრამ არის პრობლემა, რომ მოსახლეობა ვერ ხსნის ბანკის ანგარიში.
სახლების შეკეთების გარდა ფაბრიკელების სოფელში ბუნებრივი აირის შეყვანას და ინდივიდუალურ გამრიცხველიანებას ითხოვენ. ფაბრიკაში გორის მუნიციპალიტეტის გამგებლის წარმომადგენელი იოსებ ბეჟანიშვილი აცხადებს, რომ გაზიფიცირების და გამრიცხველიანების სამუშაოები სოფელში ეტაპობრივად მოგვარდება. თუმცა ბეჟანიშვილი კონკრეტულ ვადებს ვერ ასახელებს.
ეტაპობრივად მოძდება სხვადასხვა სოფლებში ნელა მოძდებენ და ამ სოფლებში შემოვლენ. ვადებს ზუსტად ვერ ვიტყვი, მაგრამ ალბათ გაზაფხულზე შემოვლენ უკვე. გასთან დაკავშირებით ახლა გაგზავნილი გვაქვს საბუთები და ველოდებით პასუხებს რა იქნება და ზუსტად როდის დაიწყებენ ფაბრიკის დასახლებაში გაზის შემოყვანებს.
ფაბრიკელების თქმით, თუ სახურავების და სარდაფების შესაკეთებელი სამუშაოების სწრაფად არ დაიწყო, ნახევრად დაშლილ სახლებში ზამთრის გადატანა გაუჭირდებათ. მათი აზრით, თანადაფინანსების პროექტით 20%-ის გადახდაც შეუძლებელია და ადგილობრივ ხელისუფლებას დამატებითი ფინანსების მოძიება სთხოვენ.
გორიდან ჯონი კორესპონდენტი გოგა აფციაურის საუბრობდა პროგრამის ბოლოს მოკლედ ხის ხო ახალი ამბების შესახებ. თბილისში იმყოფება ესტონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი მარინა კალიურანდი, რომელიც დღეს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრს გიორგი კვირიკაშვილს შეხვდა, ამასთან ერთად პრესკონფერენცია გამართა. თბილისში შეხვედრები დაიწყო საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მისიამ ფინანსთა სამინისტროს ეკონომიკის სამდგრადი განვითარების სამინისტროს და ეროვნული ბანკის ხელმძღვანელებთან შეხვედრებისას მომავალი წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პარამეტრები და წლევანდელი ბიუჯეტის პარამეტრები განიხილება. დღეს ცნობილი გახდა, რომ 2015 წლის ბიუჯეტით 96 მილიონი ლარის დამატებით თანხას მიიღებს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამინისტრო. დღეს ცნობილი გახდა, რომ საქართველოს საგარეო საქმეთა ყოფილი მინისტრი თამარ ბერუჩაშვილი მუშაობას საპარტნიორო ფონდში განაგრძობს და უცხოურ საფინანსო ინსტიტუტებთან ურთიერთობას გაუწევს კოორდინაციას. საქართველოს მთავრობა მაჭარაში, გურიასა და სამეგრელოში მანდარინის მოსავლის სუბსიდირების გადაწყვეტილება მინისტრთა კაბინეტის დღევანდელ სხდომაზე მიიღო. დგომსმენდის პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello and welcome back. This is As It Is, the program that helps you learn and improve your American English. I'm Jim Tedder in Washington. Today we have two stories for you, presented at a slower speed and using words that are easy to understand. The first is about an old problem for law enforcement. The United Nations is offering some solutions. Then we will talk about an upcoming visit to the U.S. by Japan's Prime Minister. Some of the issues to be discussed at this important meeting should interest you. Okay, let's get started with part one. A United Nations committee is calling on some African countries to change their laws so police can cross national borders when they are chasing terrorist suspects. Jean-Paul Laborde is the executive director of the United Nations Counter-Terrorism Committee. He says people being chased by police can often avoid capture by fleeing to another country. That is because police from one country are often not permitted to follow fleeing suspects into another country without written permission.
Of course, there is more to be done, not only by the international community, but also at the regional level, in terms of police cooperation, which is already well done among the countries of Central Africa. But it's also needed to establish a link with the other parts of Africa, especially with ECOWAS and with the countries of this region.
Mr. Laborde, along with representatives from organizations that help the UN fight terrorists, is visiting Cameroon. Mr. Laborde says they are seeking the necessary support to fight terrorism within the limits of the law. Mr. Laborde and the groups are urging countries in West and Central Africa to cooperate. Some of those countries are battling with the terrorist group Boko Haram, which has been fighting for 6 years to put in place a strict form of Sharia law across northern Nigeria. In recent years, the group has been attacking areas of Cameroon and Chad. This month, Boko Haram said it would join with the Middle East-based terrorist group called Islamic State. Earlier this year, Nigeria, Niger, Chad, Benin, and Cameroon agreed to create a regional force of more than 8,000 troops to fight Boko Haram. The troops have started cross-border military operations. are listening to The Voice of America, and we are coming to you from Washington. Japanese Prime Minister Shinzo Abe is making plans for a state visit to the United States. Mr. Abe will travel to Washington next month for talks with President Barack Obama. The two leaders are expected to discuss a number of issues, including the security alliance between their countries. Bob Doty looks at a change in Japan's constitution and foreign security policy, and how it relates to the alliance.
Shinzo Abe was re-elected as Prime Minister of Japan in 2012. Since then, Mr. Abe has shown a willingness to create a more aggressive security policy for his country. He wants Japan to be a more active partner in its security relations with the United States. He also wants more Japanese involvement in efforts to settle conflicts in Asia and the Pacific. One reason for a more active policy has been Japan's recent decision to reconsider part of its constitution, known as Article 9. The article bars the country from going to war or having a military. Tetsuo Kotani works for the Japan Institute of International Affairs. He says the country took a big step when it reinterpreted Article 9, looking at the measure in a different way.
Last year, the Japanese government made a cabinet decision to reinterpret Article 9 so that Japan can exercise so-called collective self-defense, which means Japan can provide protection for other countries' militaries when we are conducting combined operations. So in that sense, we already reinterpreted our Article 9. We are reviewing our security legislation to reflect this cabinet decision.
Observers believe that Mr. Abe has been pushing for the change for a number of reasons. Some say one is Mr. Abe's personality. Scott Harold is with the RAND Corporation Research Group.
In part, it's because Abe fundamentally believes that it's his mission as Prime Minister, and he's been given a second chance to do it after resigning in disgrace in 2007. He's been given a second bite at the apple, and this time around he's determined to make sure that Japan reaches a number of important national security goals that will help ensure its survival as a nation.
At the same time, Japan's relations with its neighbors are involved. Shihoko Gato is an expert on Northeast Asia for the Woodrow Wilson Center in Washington. She says the biggest regional influence is China.
China's growing military presence, its military budget alone is going up by double digits, and also the territorial disputes. China has these with a number of Asian countries, but in the East China Sea it's with Japan over what Japan calls the Senkaku Islands. There's also the North Korea threat that continues to this day.
Shihoko Gato adds that Mr. Abe's move to reinterpret the meaning of Article 9 also had to do with the United States. She says President Obama has talked about America's need to rebalance to Asia. But she notes the U.S. government has limits on how much it can spend. She says the Obama administration is also concerned about the Middle East and the situation in Russia. Observers believe the Japanese decision was at least partly based on Japan's need to become more involved in defense cooperation with the U.S. Any opening in security legislation is welcome. Those are the words of Lieutenant Colonel Jeffrey Poole, a U.S. Defense Department spokesman. The Islamic State militant group executed two Japanese citizens earlier this year. With that and Mr. Abe's visit next month, Observers believe the Security Alliance will be an important part of the discussions. I'm Bob Doty.
And I'm Jim Tedder in Washington. This is VOA, the Voice of America. If you are listening to this program on the radio, we are happy to have you with us. But you are missing out on a great opportunity to learn even more about American English and the world. We urge you to find the Learning English website on your computer. You will find many more stories than we have time for in the radio broadcast. Download the computer audio as a podcast and save it. Also, print the stories, then go back and listen to the podcast as you read along. You might even try saying some of the words and sentences you heard us say. The best way to learn is to start slowly, saying only one or two sentences. Then try more. Practice every day, and soon you'll be speaking English the American way.
Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is the Economics Report. The Chinese economy is growing at its lowest rate in almost 25 years. Yet the Asian Development Bank appears hopeful about Asia's developing economies in the months to come. The ADB, based in the Philippines, released its outlook report this week. It says economic gains in India and Southeast Asia, America's economic recovery, and low oil prices will help offset a moderating economy in China. In other words, all three factors could serve as a counterbalance to China's slowing growth. The bank's chief economist, Shang Jinhui, says the Outlook report predicts strong growth over the next 2 years.
Developing Asia's growth is holding steady, forecast to be 6.3% for this year and next year, and that's a consequence of India and Indonesia doing better than their recent past, offsetting the moderation of growth rates in PRC.
The ADB predicted that Thailand's economy was set to improve in the months to come. The report said its growth would lead to better economic conditions across Southeast Asia. Several countries across Asia, including India and Indonesia, have cut fuel subsidies because of lower fuel prices. The cuts have improved budget and fiscal expectations, opening the way for more government spending on social services. China's economy is expected to slow to a yearly growth rate of 7%. One reason for this is slower growth in the value of land and other investments. Mr. Wei said moderating growth is a result of rising labor costs, a changing population, and a rise in the value of China's currency, the renminbi. The report says Southeast Asian economies will expand at a more than 5% rate in 2016. The bank's outlook for Pacific economies is also positive. But in Central Asia, economic growth has already slowed because of lower oil prices. The recession in Russia has affected Central Asian economies. The ADB warned that economic growth in Central Asia will slump further. The ADB also warned of several risk factors, including policy missteps during China's economic moderation. Other factors are a slowing of India's economic reforms and questions arising from the debt crisis in Greece. Another financial consideration is the possibility that the U.S. Central Bank will raise interest rates. The bank said any rate increase would pull investment money away from Asia and unsettle financial markets there. The bank said an increase in oil prices because of geopolitical tensions.